ቅዱስ አቦናር ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ቤተ ክርስቲያን ፍቅሪ ነቲ ኣብስቃይ ዘሎ ኣብዝብል ቆም ሓሳብ ዘማእከለ መልእኽቲ ናይ መላእ ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽርን ናይ ማድሪድ ሰበኻን ናይ ስፔን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ብሓባር ዘዳለዎ ኣብ ማድሪድ ክሳብ ዕለት 21 መስከረም 2014 ዓመተ ምህረት እምነት ክርስትናን ናይ ኤውሮፓ መጻእን ብዝብል መርሒ ቃል ተሰኒዩ ናብ ዝካየድ ናይ መላእ ኤውሮፓ መዓልቲ ማሕበራዊ ካቶሊካዊ ጉባኤ ናይ ቅድስቲ መንበር ዋና ጸሓፊ ብፁዕ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ክታም ዝተነብሮም መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ። እቲ ሓደ ዓብዪ ብድሆን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኤውሮፓ ብስሉጥ ኣገባብ ብርሃነ ወንጌል ምስቲ ክፍለ ዓለም ኤውሮፓ እትገጥሞ ህጹጽ ዕለታዊ ሕቶ ክራኸብ ዘኽእሎ መገዲ ምርካብ እዩ ዝብል ሓሳብ ዝሰፈሮ መልእኽቲ ቅዱስ ኣቦና ነቶም 200 ዝግመቱ ተጋባእያን ብዘይምቁራጽ ኣብ ዕለታዊ ናብራኦም ቅድስና ብጸሎትን ብሕታዊ ምልዋጥን ከናዲዩ በዚ መገዲ እዚ ኣቢሎም ድማ ንዝተፈላለየ ክፍሊ ሕብረተሰብ ሕሊና ናብቲ ምድራዊ ሃብቲ ዝኾነ ጭቡጥ ነገርን ስርዓት ዝሓለወ ህዱኡን ሰላማውን ማሕበራዊ ህይወት ኣብ ኣገልግሎት ነፍሲ ወከፍ ሰብኣውን ኣብቲ ፍጻሜ ዝኾነ እግዚኣብሔር ክዋኒኡ ዘበራብር ጥሙሩን ሕጉስን ምስክርነት ከቕርቡ ኣብ መልእኽቶም ናይ መበራትዒ ሓሳብ ከም ዘስፈሩ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ የመልክት። ጸሎትን ከምኡ ድማ እቲ ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ንድኻታትን ዓመፅን ኣድልዎን ስደትን ንዘጓንፎም ነቶም ምዕቆብ ንኸናድዩ ናብ ኤውሮፓ ንዝስደዱ ዝሓልይ ፍቕሪ ቤተ ክርስቲያን ዘብጽሕ እምነት ክበራታዕ ኣብ መልእኽቶም ቅዱስ ኣቦና ሓደራ ኣቢሎም ነቶም ናይ ሰብኣዊ ደገፍ ዘድልዮም ብንዋታዊ ድኽነት ንዝተጠቕዑ ቈላሕታ ክገብሩን ነዚኣቶም ኣብ ሕሱም ድኽነት ዝርከቡ ክሓስብን ነቶም ድምፂ ዘለዓለማዊ ህይወት ንዘለዎም ብዛዕባ እቲ ኣባኻትኩም ዘሎ ተስፋ ንዝሓትኹም ዘእምን ምስክርነት ብስራት ቃልን ከተቕርቡ ሓደራ እንክብሉ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ከም ዘጠቓለሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ።